subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax arbaca 29-ka bisha Diseembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan VOA somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. qodobada idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan aragtida aqoonyahanka Soomaalida ee Kanada ee khilaafka madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan culimaadiinka Soomaalida ee ku nool Kenya oo baaq nabadeed u diray madaxda Soomaalida.
waxa anagu aan farayna waxa weeye waa baaq guud, waa baaq guud oo nabadeedni walowba candhuuftaada dibuleq ee ogow intaasoo 12 million oo Soomaaliya oo guda iyo dibadba ku nool inay idin soo fiirinayaan, inay rabaan nabad, inay rabaan inay ka daaleen isqabqabsiga, inay ka daaleen mataqaanaa qaraxyada iyo dhibka haysta.
waxaa sidoo kale idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan muhaajiriin ka soo jeeda Afrika oo laga soo badbaadiyey badda u dhexaysa Liibiya iyo Talyaaniga oo laga dejiyey xeebaha Talyaaniga. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo shalay la hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxay ka wada hadleen arrimo khuseeya amniga gobolka oo ay ka mid yihiin xaaladaha Ethoobiya iyo Soomaaliya. Antony Blinken iyo Uhuru Kenyatta ayaa isla gartay baahida degdega ah ee loo qabo joojinta colaadda ka taagan dalka Ethoobiya, gaar ahaana gargaarka bani aadminimo oo aan la xanibin, joojinta xadgudubyada xuquuqul insaanka iyo sidoo kale in wadahadal lagu dhameeyo colaadda ka taagan dalka Ethoobiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu si weyn u taageersan yahay dadaalada dhexdhexaadinta ee madaxweyne Kenyatta iyo ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Olusegun Obasanjo. dhanka kalena, Blinken ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in madaxda qaranka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo islamarkaana laga ilaaliyo wax isdabamarin khatar gelin kara kalsoonida natiijada. xogeyuhu waxa uu xusay in Mareykanka ay kasoo horjeedaan iskudaygii lagu doonayey in lagu hakiyo ra-iisul wasaare Roble, waxayna isku raaceen in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay ka waantoobaan ficilada iyo hadallada sii hurin kara xaaladda. mas-uuliyiinta dalka Suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 83 qof ay ku dhinteen talaadadii shalay kadib markii uu ku soo dumay god laga qodo dahabka oo ku yaalla galbeedka Kordofan. shirkadda macdanta maamusha ee dalka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay burburka ku yimid goobihii la xiray iyadoo goobta macdanta laga qodo oo aan shaqaynayn ay ka dhacday tuulada la yiraahdo Fuja oo 700 oo kilomitir koonfurta ka xigta caasimadda Khartuum, waxaana ay sheegtay in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo iyada oo aan la sheegin tiro cayiman khasaaraha ka dhashay macdantaasi. mar kale subax wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay khilaaf xoogan ayaa mar kale waxa uu soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa ee dalka, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasoo la xiriirta doorashooyinka. khilaafkan ayaa walaac waxa uu ku abuuray Soomaalida kuwa gudaha iyo dibaddaba. haddaba aqoonyahanada Soomaalida ee dalka Kanada sidee ayay u arkaan khilaafkaas soo cusboonaaday, xalkuse muxuu yahay? warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
خلاف كان ايه يميد كدي مكي مدحوين فرماجو شاقي انو شاقه لك جوجيه رئيس الوزارة روبلي هل كرئيس الوزارة هنا او طلابه سي كتل مامي ميد افغان بياه او بالمرسان تستوركا هذا بقر بجوك تصوماليه ده قراهان قويها نذا ياسده ولسو ده حالات ده دلك ايه خلافات كان سوء عصبون هذي بروفيسر حسين ورسامي او بريكا جامعة ده كالقري دلكن كندا وان قد كان تلايفان ككل حريري ايان ويديي أركتدا قويهن كأدن خلاف كان سوء عصبون هذي
حسينو أقويهن قرب جوكتا آدي آد بي اغن حين إصاب قبسكن اغدن بيي اي مدحد دولده وحلقايا با إن او نغضي إصاب قبسكني قريقي يرا اي حابضاها اي اور كدبر ككتبيي إن او نغضي با لغايا با ودكوان دالي ميلا بدن اوان كجرا ودنك او حوق قبنا نيجبا نغض عي رنتي waxa ugu weyn ee laga suuyay dawladdu wuxuu ahaa in uu soo dhameystiraan doorashooyinkii oo madaxweyn la doorto oo dibeytana magacaabo ra'iisul wasaare waxaan ku tilmaamaa arintaas roob daaya roobkaas markuu doog ba ka soo bixi kaasan wada korsanayna wada dhaqaaleysanayna si kastaba ha u xumaadee waxba socday doorashooyin ba socday haba yar yaraadaan oo marba laba hal soo tuure isqab qabsigu xun buu ka sii dhimayay dadajin maayo dib u dhacana ka daran waxyaalaha yar yar ee khaldan dib u dhaca ka daran waayo dib u dhac wuxuu keenin doono ma naqaano ma dagaal bu keenay ma wax ka daran bu keen doona laakiin wuxuu gaa xumaatood iyo jilay wuxuu keen doonaa dad aan dadki ugu fiicneyn inuu meesha ka soo baxo laakiin khatar kama baqneen
dawladda Mareykanka ayaa isniintii sheegtay inay talaabo ka qaadi doonto kuwa carqalada ku ah dariiqa nabadda ee Soomaaliya professor Hussein Warsame ayaa markala weydiiyay in hadalkaasi ka soo yare Mareykanka uu sababi karo inay siyaasiyiinta Soomaalidu isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan talaabo kasta oo wax u dhimi karta nabadda dalka.
Arinta Mareykanka xanjabaadiisa lama yareysan karo. Wadamada galbeedka iyo hay'adaha galbeedka ayuu hormuud yahay. Marka ay ugu yaraato waa marka la isaga dhaafay la yiraahdo war kuwan in iska ilowno waxba kama soo socdaane. Taasina waxay keeni doontaa in dhaqaale badan oo heli jiro ama quudin ha ahaato ama mashruuciyaha ahaato ama miisaaniyad kabid ha ahaate ay naga maqnaadaan ayay keeni doontaa marka arintaasi aan la yareysan waxaan si rajaynaa madaxda Soomaalida oo ay ku dhex jiraan dad badan oo dawladda kamida oo maamul goboleedan ogaheen dhex wardayaan hadhageystaan dadkaas banaanka talooyinka ka imanaya Mareykanka iyo Ingiriiska dhawaaqaysuna waxaan filayaa runtii inuu xun ka sii tari doono ee aanu waxba u dhimin doonin
Cabdicasiis Takar wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida Kanada wuxuu tilmaamay in wixii dastuurka Baalmarsan uu dalka gelin doono dhibaatooyin hor leh.
Haddii magaalada uu qalaaso weyn uu ka dhaco madaxweynaha iyo dowladda iyo mucaaradka iyo ganacsato cid guuleysanaysa ma jirto waxaa dhici doonta fawdo guud oo aan laga bixi doonin. Marka wax alla wixii ay ku tallaabsadaan oo xadgudubah oo gees maraya wixii dastuurka lagu ballamay ahaa waddanku waxay gelin doontaa qalaaso weyn mas-uuliyadeedan iyaga qaadi doona odayaal dhaqameedka iyo dadka akhyaarta ah iyo aqoonyahanka faraha badan ee magaalada Xamar joogana waxaan leenahay waqtigan waa waqtiga aad doorkiina aad qaadan lahaydeen
hadaba xalku muxuu yahay waa kan mar kale professor Hussein Warsame
xalku wuxuu ku jiraa marka uu horeeyo horta isdajin deganaasho ayuu ku jiraa waxaan oran lahaa madaxda labadooduba dib ha ugu noqdaan mowqifkooga gaarka ah dib ha ugu noqdaan oo ha iska shikiyaan malaha wada saxmatiid haysidaahdaan qiimaha ugu badanna ha la siiyo maxaa yareynaya waqtiga ugu yar ku soo dhameynaya doorashooyinka oo halka loo socdo oo aniga lahaa waa roob di'i doona oo doog laga sugayo sidaa darteed walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan ka codsanayaa isagaan dhabarka sii saaraya waxaan ka codsanayaa inuu dib uga noqdo shaqada joojinta ra'iisul wasaaraha oo aan dhoofta dib u liqo taasa furuhu yahay furaha labaad waxa weeye walaal ra'iisul wasaare Roble yaan la iscarinin rag lama cariyo iskugu yeedh madaxdii maamul goboleedyada iyo maamulka Banaadir go'aan oo aad degdeg ugu dardar gelinaysaan doorashooyinka
lama oga halka khilaafkan laga aadi doono balse waxaa sii xoogaysanaya cadaadiska beesha caalamka ay ku saareyso madaxda dalka ee ku aadan ka shaqeynta amniga iyo dardar gelinta doorashooyinka dalka Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
mahadsaned xuseen dhinaca kalena culimada iyo ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya culimada ayaa mas-uuliyiinta ugu baaqay in ay u turaan dadka iyo dalka islamarkaana ay isu tanaasulaan sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ku hadlay afka culimada soomaaliyeed ee kenya ayaa walaaca ay qabaan kana qabaan xaaladda haatan ka taagan soomaaliya waxa uu uga warramay wariyaha v o e da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah runtii arintan hadda dhacday ee ugu dambeysay arrin runtii aad iyo aad nooga naxisay weeye waxaa nasiib darro ah mar walba oo rajadu soo fiicnaato oo laysdhaho hadda ayaa laysu soo dhowaaday hadda ayaa wax la xalinayaa hadda ayaa doorasho dhacaysa hadda ayaa amni la helayaa in haddana ay dib u noqoto 360 degree dib ay ugu noqoto from square 10 inay dib ugu noqoto waa runtii arrin aad iyo aad looga naxo saa darteed waan ka xumaanay arinta niyadii ummadda soomaaliyeed na dhaawac weyn bay u geysatay meel walbay joogaan khaasatan kuwan soomaalida ee dibadaha iyo wadamada dariska ku nool aada iyo aada bay runtii noo saameysay marka waxaan maaragtay ugu baaqayaa madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay dalka iyo dadka u turaan inay isu tanaasulaan in ay fiiriyaan waxan madaxnimada iyo jagada ilaahay baa bixiya qofku ilaahay u qoroon baan hela laakiin aan mustaqbalkii ummadda aan lagu ciyaarin waxaad ogaataan taariikh baa qormaysa nin walbana wuxuu galabsado way qoran tahay taariikhduna ma naxdo marka walaalayaal waxaan ugu baaqayaa madaxda qaranka inay ummadda u turaan isu tanaasulaan maxaan ku yidhahdaa doorasho deg deg ah oo xor iyo xalaala la qabto waddankuna horay uu u socdo oo laga gudbo mataqaana caqabadan aan dhammaadka lahayn
weli wax xiriira ma la samaysayn dhinacyada khilaafka uu ka dhexeeyo si xal loogu helo dhibaatada taagan
maya weli maanaan samaynin oo dee horta helidda nimanka madaxda ah iyo ama telefoonku helidoodu ama booqashadoodu waad ogtahay wax sahlan ma aha kolley waa iska shuqul afrikaano innagana waxay noo sii dheer qadiyaadkii amniga ahaa marka helidda madaxda ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed wax u sahlan maaha waynu ognahay nagamase maqno waa ku tala jirnaa hadda insha allah waxaa suurtagal inay wafdi aadaan oo ugu tegaya inay culimadii iyo akhyaartii oo dhanna dee xamar bayba joogaan iyo waddankii marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye dee wixii laga fursan waayo waxay noqotay in hawada laysu mariyo wixii fariin ay wanaagsan maaragtay marka fariintan aan hawada u marinayna waxaan rajaynaynaa inay iyaga inta la shaqaysta dhegaystaan ummaddii soomaaliyeed way ka daaleen khilaafkan way ka daaleen isqabqabsiga waqtigii baa ku dheeraaday ummadda waad ogtihiin covid-19 baa lagu jiraa rafaadka lagu jiro abaaraha lagu jiro nidaamka nimaam darada in haysata haddii maanta haddana khilaaf kale uu kusii darsamo hadday sii fogaato dhiig daato uu kusii darsamo waxa weeye runtii dadka maralkoodii oo dhan baa dhimanaya marka walaalayaalow allah idin barakeeyo u tura ummadda waad mahadsantihiin
muxuu yahay doorka aad ka qaadan kartaan si xal loo gaaro arrintan hadda taagan ka culimo ahaan iyo ganacsatadii nairobi
culimmadu horta waxyaabaha ay samayn karaan ee ugu muhiimsan waxa weeye waa nasiixa addiin oo nasiixa horta marka ugu horeysa in laysu naseexeeyo oo maaragtay iyadoo si cadaalada laysugu naseexeynayo taa waa qodob qodobka kale door weyn bay culimmadu leeyihin ama halkan ha joogaan ama soomaaliyaba ha joogaane inay mataqaanaa dowr isusoo dhowaansho iyo dhexdhexaadin iyo isu keenid runtii ummadda soomaaliyeed culimmada aad bay u qadarisaa u tixgelisaa marka doorkooda culimmada laftigooda waxaa la rabaa intaa ka badan dowra inay qaataan weliba culimmada xamar joogta inay arrintaa u kacaan oo ilaahay subxaana wa tacaala baa inoo sheega wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma haddii laba daa'ifo oo laba gruub oo mu'miniinta ka mid a iska hor yimaadaan fa aslixuu baynahuma sulxi dhexdooda ha laga raadiyo ha laysu keeno marka waa doorka culimmada weeye doorkaasi inaan qaadanana nalooga baahanya insha allah
fariintaada ku aadan dhinacyada isku khilaafsan siyaasadda maxay tahay
fariintu waxa weeyaan annagu hadda ma dhahayno hebel baa gardaran iyo hebel baa laga gardaran yahay oo qadiyadaasi waxay ku fiican tahay fadhigeedii iyo munaasabadeed sabadeeday ku haboon tahay haddii loo kala gar qaadayo laakiin hadda waxa anagu aan farayno waxa weeye waa baaq guud waa baaq guud oo nabadeed nin walowba candhuuftaada dib u liq ogow intaasoo 12 million oo soomaaliya oo guda iyo dibadba ku nool inay idin soo fiirinayaan inay rabaan nabad inay rabaan inay ka daaleen isqabqabsiga inay ka daaleen mataqaana qaraxyada iyo dhibka haysta
inay ka daaleen maaratay imtixaanadkan faraha badan mar waa fatahaad mar waa awaar mar waa qarax mar maarata marka waxyaabahaas banaanka ka yimid haba la garto laakiin dadkii loo doortay ee loo igmaday inay umadaan dhibka ka saaraan oo horumar gaarsiiyaan baatihiin marka baaq waxa ugu weyn waxa weeye inaan u baaqno culimadu meel walba ay ka soo hadlaan shacabka Soomaaliyeed aqoonyahanada ganacsatada meel walba ay joogaan inaan pressure saarno nimanka madaxda inay isu turaan isu tanaasulaan isu yimaadaan maxaan ku jiraahdaa gacmaha isqabsadaan hawshan hore loo wado taasan aanu ku baaqayna
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibrahim Shakool oo ku hadlayay afka culimada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamud Xareed dhinaca kale hadaan baro wararka kale caalamka dawladda Talyaaniga ayaa u ogolaatay doon ay la socdaan ilaa 800 oo muhaajiriin ah in ay ku xirato dekedda liirada Agosto ee ku taalla jasiiradda Seychelles iyo doon kale oo 4400 muhaajiriin ah ayaa iyaduna waxay ku sugan tahay meel aan ka fogeyn xeebtaasi oo hadda sugeysa ogolaanshiyo warbixin aad murtaas ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kabkana waa maamulaan kooxda dhaqaatiirta aan lahayn xuduud ayaa ilaa 8 hawlgal oo qaatay 12 caanamaal ku badbaadiyay 518 muhaajiriin sida ay sheegeen dadkan ayaa badankoodu waxay ka soo jeedaan Afrika waxaana ku jirta gabadh leh uur 8 bilood ah iyo 147 dhalinyaro aan qaangaarin doon kale oo ay leeyihiin ayada samafalka ee Sea Watch 3 oo iyaduna 4400 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar kana soo badbaadisay biyaha badda Mediterranean-ka ayaa sugeysa fasax ay ku xirato dekedaasi hay'adda leh doonta Watch Sea 3 ayaa 4 inay ku qoreen bartooda Twitter-ka ku sheegay in iyadoo xaaladda cimiladu ay ka sii darayso ay dadka doonta saarani xaq u leeyihiin in laga dajiyo bilihii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayay tahriibayaasha doonyaha ku soo safraya iyadoo dowladda Talyaaniguna ay sheegtay inay ku adkaatay inay heshiis la galaan saaxiibadooda Yurub sidii loogu maareyn lahaa muhaajiriinta si xad dhaafka ah ee soo gaaraya xeebaha Talyaaniga ilaa 28-kii bishii December sanadkan oo shalay ku beegnayd 66,428 muhaajiriin ah ayaa soo gaaray Talyaaniga halka sanadkii hore ee 2020-kii tiradaasi dhammayd 4,403 muhaajiriin ah sida lagu shaaciyay xogay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu daabacday dhinaca biyamareenka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska dhowaan ayay ahayd markii ay hay-ad samafal ah ay dacwada ku furtay dowladaha Faransiiska iyo Britain iyadoo ku eedeysay in aanay hawlo badbaado ah u fulin 72 muhaajiriin ah oo ku qarqamay marinbiyoodka u dhexeeya labada dal bishii aynu soo dhaafnay hay'addan oo magaceeda la yiraahdo Utopia ayaa bishii aynu soo dhaafnay dacwad ogeyaasha maxkamadda cadaaladda Paris u gudbisay 60 kiis oo ku saabsan dilbareer ah iyo ku guul adraysiga bixinta gargaarka dacwadan ayaa laga gudbiyay hay'adda French Prefect adeegyada gargaarka Faransiiska ee Cross Grisnes iyo agaasimaha ilaalada xeebaha Britain iyo cid kasta oo loo arko inay ku shaqo leedahay ama wax ka qaban karaya geerida muhaajiriintaasi ee ay maxkamaddu u aragto in dacwad lagu soo oogi karo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Sanad Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil dhinaca kalena xuutiyiinta waa kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemenna waxay si ku meel gaar ah ugu ogolaatay hay'adaha gargaarka qaramada midoobay inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sanca garoonkaasi ayaa toddobaadkii hore waxa uu xirmay duqeymo ay geysteen isbahaysiga carabta ee uu hormuudka ka yahay Sacuudiga warbixintana waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni
Hay'adaha xuutiyiinta Yemen ayaa si ku meel gaar ah ugu fasaxday qaramada midoobay iyo hay'adaha kale inay adeegsadaan garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Sanca. Saraakiisha xuutiyiinta ayaa warbaahintooda ku baahiyay in sidaasi ay u yeelayaan sidii aysan u joogsan howlaha gurmadka iyo bani'aadamnimada oo ay fuliyaan hay'adaha gargaarka. Duulimaadyada garoonka Sanca ayaa la hakiyay toddobaadkii hore kadib markii weeraro isxiixigay ay ku qaadeen garoonkaasi xulufada Sacuudi Carabiya ay hoggaaminayso ee dagaalka kula jirta kooxda Shiicada ee Xuutiyiinta oo taageerada ka hesha dowladda Iiraan. isbahaysiga dowladaha suuniga ayaa xilligaasi ku andacooday in xarumaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa laga soo abaabulo weerarada xuduudaha ee lala beegsado dalka Sacuudi Arabiya. Todobaad ka hor ayay ahayd markii isbahaysiga ay horkacayso Sacuudi Arabiya duqeymo xagga cirka uu la beegsaday bartilmaameedyo military oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada Sancaa ee waqooyiga dalkaasi Yemen. Weerarada ayaa yimid kadib markii isbahaysiga ay ugu baaqeen shaqaalaha caalamiga iyo kuwa bini'aadanimada ee ka howlgala garoonka in ay si degdeg ah uga guuraan garoonkaasi. Isbahaysiga ayaa horey u sheegay in ay qaadeen tallaabo sharci ah oo ay kaga hortagayaan khatar dhab ah oo kaga imaanaysa dagaalyahanada Shiicada. Isbahaysiga ayaa beeniyay in weeraradooda ay ku dhaceen ama ay la beegsadeen kaabayaasha muhiimka ee garoonka caalamiga ah ee magaalada Sancaa. Afhayeenka isbahaysiga sunniga Jeneraal Turki Al-Maliki ayaa sheegay in aysan wax saameyn ah ku yeelan awoodda shaqada garoonka, isla markaasina wax saameyn ah ku yeelan maamulka hawada iyo howlaha maamulka ee garoonka. Maamulka dowladda hawada ee Xuutiyiinta ee maamula garoonkaasi ayaa sheegay salaasadii in ay awoodaan in ay dayactiraan isgaarsiinta iyo qalabka hagida ee ku burburay duqeymaha, balse waxa ay ku booriyeen qaramada midoobay in ay gacan ka geysato sidii loo heli lahaa qalab bedela kuwii hore. Isbahaysiga ayaa fargelin ku sameeyay dalka Yemen sanadii 2015 kadib markii kooxda Xuutiyiinta ay afgambiyeen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi kana saareen magaalada caasimadda ee Sancaa. Wixii markaasi ka dambeeyay, xoogaga Xuutiyiinta ayaa ka bilaabay waqooyiga Yemen weeraro ay la beegsanayaan dalka Sacuudi Arabiya iyagoo adeegsanaya diyaarado iyo gantaalo. Magaalada Sancaa oo ah magaalada ugu weyn dalka Yemen ayaa waxa muddo 7 sano ah gacanta ku hayay kooxda Xuutiyiinta oo taageerada weyn ka haysata dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Xuseen. Magaalada Melbourne ee dalka Australiana waxaa si xiiso leh uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida Australia, kaasoo ay u daawasho tagaan Soomaali tiro badan. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da Ibrahim Cumar Baafo.
Ciyaarahan sanad walba loo qabta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah mid faa'iido weyn ugu jirta marka la eego dhanka amniga, anshaxa iyo dhaqanka. Cali Xuseen waa ciyaartoydii hore ee birisamaadkii Soomaaliya, qaybna ka ah barnaamijkan Somali Week ee Australia lagu qabto. Waxa uu sharxayaa faa'iidooyinka ugu waaweyn ee waalidiintu ay ka helaan ciyaarahan inta ay socdaan toddobaadka.
Waxa ugu weyn oo macnaha faa'iidada ugu weyn sida aad ka warqabto dhalinyarada waqtiyadooda fasaxa ah waa waqtiyada ay waxyaabo badan oo misteegyo ah ay sameeyaan haddii aan la mashquulin ama programyo loo sameynin. Waxaa laga yaabaa dhacdooyin badan inay dhacaan, ma ahan keliya kuwa ciyaaraya, waxaa ka mid ah kuwa maaragtay usoo daawashtagaya programyada kale ee ka socda. Marka waxay faa'iido u tahay in dhalinyaradii la mashquuliyo si qaladaadka ama dhacdooyinka yaryar ee dhalinyarada ka dhaca uu u yaraado. Wayna ku faraxsan yihiin oo sida aad ka warqabto sanad walba aad bay u sugaan barnaamijkan Somali Week. Waxaana rajaynayaa in Somali Week Australia uu noqdo meelaha macnaha ugu qurux badan.
Imise koox ayaa sanad walba ka qayb gasha Australia iyo New Zealand ka socda?
Sanad walba waxaa kasoo qayb gala ugu yaraan ilaa 16 kooxood, 18 kooxood, 20 kooxood, 12 kooxood marmarka qaar. Sanadkan ayaan ugu yareen maadaama covidkii uu jiray oo adduunkii uu kala xiran yahay. Wadamo waxaa jiray Yurub ah oo kasoo qayb gelgir sida UK koox ka imaan jirtay. Marka sanadkan wuxuu ahaa 10 kooxood. Alxamdulillah si fiican buu noogu bilowday. Hadda waxaan u gudubnay qaybta quarter finalka. Ciyaaro fiican oo qurux badan ayaa ka dhacay. Waxaana naga baaqday sida aad ka warqabtaan restrictionka ama Australia maadaama ay tahay wadamada ugu adag xagga pandemiga ama waxyaabaha travelingka. New Zealand naftirkeeda condition badan ayaa lagu xiray. Marka waa gobolada Australia kaliya ayuu sanadkan ku koobnaa Ibrahim.
Kooxaha kasoo qayb gala gobolada dalka isaga yimaadaan sida Brisbane iyo meelo kale sidaad sheegtay, hadda ciyaarihii gabagaba ayay marayaan. Xiritaankiisa marka yaa idinkala soo qayb gala mas-uuliyiinta dowladda oo kale?
mar walba waxa nagala soo qayb gala masuuliyiinta dawladda waliba kuwa areada aan deganahay madaxda ama xisbiyada kasoo gala
tartanka todobaadka Soomaalida Australia oo ka socda magaalada Melbourne Ibrahim Umar Bafo ayaa hana la socodtiinayay haatanna dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu ku talagashay ayaga goosan Aamina Feer Xuseen iyo Maxamed Suleeman tii codadkooda Allah uu naxariistayna la dhageystay
kallatayda dhaahan keeriye har ciise ayaga goosan aawariga gacan saraysa
anoo kuu go'ayo garabkaa filayaad axdigay nuugoyso geystayga dhaafte nafsiga axsanaa baaboodyaha ku gooye guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf
labada fanaan Aamina Feer Xuseen iyo Maxamed Suleeman Tubaac ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga VOA waa Aashi Ibrahim Aadan iyo Bashiir oo idaacadda isku soo dibbarday Abikar oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo.
Oh, God, 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 oh gargaarti galakaga waay.